Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Japonsko má samozřejmě i mnohé stinné stránky, my se však zaměřujeme na ty, které nás mohou kulturně obohatit. Shodují se japanoložky a autorky průvodce japonskou společností s názvem Japonský rok Denisa Vostrá a Alice Kremerová. Vítejte dámy, dobrý den.
Dobrý den.
Denisa Vostrá vystudovala japanologii, chemické inženýrství a doktorské studium na divadelní fakultě. Přednáší o japonské kultuře, společnosti a historii a píše knihy, které se vyrovnávají s těžkostmi světa, jak říká, především smíchem a nadhledem. Alice Kremerová je absolventkou anglistiky a japanologie, vyučovala japonštinu, tlumočila a stále překládá. Působila také jako kurátorka v Náprstkově muzeu, kde se starala o japonskou sbírku. Do Japonska mnohokrát zavítala studijně i pracovně a za dlouholeté šíření japonské kultury získala řád vycházejícího slunce s rozetou. Tyto dvě ženy s velkou zálibou v japonské kultuře spolupořádají přednášky. A letos na jaře v roce probíhajícího expa v japonské Osace jim vyšla nová společná kniha, už zmíněná zábavná příručka o japonské společnosti Japonský rok z nakladatelství Univerzum. Tak dámy, jak tahle zábavná příručka vznikala a komu je vlastně určena?
Tak je určena úplně všem. A vznikala vlastně tak, že my jsme spolu napsali už takovou učebnici japonštiny pro úplné začátečníky, jmenuje se Japonština pro každého a její součástí byly i různé reálie z Japonska. No a protože o ty reálie byl zájem i mezi studenty, i mezi těmi, kteří se japonsky neučili, tak jsme si řekli, že vytvoříme knížku, kde se budeme té kultuře věnovat hlouběji a že shrneme historii, kulturu a nějaké zajímavosti.
Protože vím, že už i plánujete zase ještě, nebo už píšete další, tak to už je taková napsaná. Série, už je napsaná. Prosím, paní Kremerová, tak jestli můžete.
No to bude o zajímavostech po celém Japonsku a zároveň jsme k tomu přidali také strašidla a přízraky a různé jevy, které se v Japonsku vyskytují, protože Japonci jsou strašně pověrčiví a je to o tom, že málo kdo si uvědomuje, že Japonci to mají zažité z pohádek, z příběhů, z legend, z místních historek, ale když přijede člověk do Japonska, tak tohle to neslyší nebo neví o tom nic, neví nic o symbolech japonských, takže to jsme se snažili do té knížky všechno začlenit.
Takže vy už máte takovou trilogii, Japonština pro každého, Japonský rok a teď to bude Japonském za zajímavostmi a přízrak.
Ano, to je pracovní název zatím. A měla by být teda v příštím roce na jaře.
Dobře. A když tedy budeme mluvit ještě o japonském roku, o té tedy, co vyšla v březnu, tak ten text je určen posloupností od ledna do prosince, nicméně to asi není potřeba číst takhle chronologicky. No, takže kdybychom si nalistovali srpen, protože máme srpen, tak co bychom tam našli?
Kdybychom si nalistovali srpen, tak tam především je jeden státní svátek, to je Den hor, ten se slaví 11. srpna a je to poměrně nový svátek, slaví se od roku 2016 a v podstatě byl zavedený i proto, aby rozhýbal obyvatele, kteří nejsou příliš sportovně činní, aby se vydávali na výlety, protože v té době je taky v horách příjemné počasí, na rozdíl od nížin, kde je veliké horko a navíc hory jsou posvátné v Japonsku. V Japonsku je asi 18 000 vrcholků a všechny tyto vrcholky se oslavují právě toho 11. srpna.
A hlavně v červenci a v srpnu nebyly v Japonsku žádné státní svátky, protože velikánské vedro. A jenom jeden takový lidový svátek, který se slaví v některých místech v červenci, v některých místech v srpnu. A to je svátek Obon, při kterém se pořádají různé tance, ohňostroje,
což nebylo úplně...
V Japonsku, které bylo postaveno celé ze dřeva, tak to bylo takové dosti náročné, tak proto se pořádali nad řekami ty ohňostroje. Ještě dneska v Tokiu nad řekou Sumida se pořádá největší ohňostroj právě k tomu svátku Obon. Ale státní svátky nebyly žádné, takže proto ten den hor.
Protože Obon není státní svátek, ten se slaví na různých místech různě a jsou to vlastně japonské dušičky. Je to obdoba našich dušiček, které jsou teda v létě, kdy se vracejí.
To mě právě překvapilo, že v Japonsku mají dušičky. V srpnu, my na začátku listopadu.
No, v Japonsku se stmívá dřív, nežli u nás. Tam vlastně není takový rozdíl v délce dne v zimě a v létě. světě. A vlastně k těm letním večerům po setmění patří i strašidelné příběhy, protože ty ochlazují. Dřív, když nebyl led, tak vlastně měli jenom vějíř, neměli
se jak někdo ochladit. Klepal zimou, tak ano, potom ano, se tak trochu ochladil. Klepal strachy, ano, jsem chtěla
když,
říct.
Přesně. Když mu bylo horko, tak se klepal strachy a pak se používaly takové ještě zvonečky fůrin, které se zavěšovaly, skleněné zvonečky vlastně s papírovým srdcem a to vydávalo takový příjemný zvuk.
No a bez ohledu tady teď na toto období, tak jaké další zajímavé svátky nebo největší svátky třeba Japonci slaví, když jsme u toho japonského roku?
Ale tam je jich strašně moc a každá prefektura nebo každá, skoro bych řekla vesnice, má svoje.
Každá svatyně
má svoje svátky, ale pak jsou takové ty svátky, které se slaví celostátně nebo které jsou známy celostátně, jako třeba svátek Gion v Kyoto, kdy se pořádají velikánské průvody, lidé se nastrojí do historických kostýmů, vezmou si historické zbraně, vezmou si svatyně, takové ty přenosné, nosí to po celém městě. Takže to jsou takové ty celostátně jako vnímané svátky, takže všichni Japonci vědí, že když je svátek Gion, tak do Kyoto se nedá dojet, protože tam je úplně plno, všechny hotely plné a všechny ulice plné, takže...
Čili prožívají Japonci třeba státní svátky jinak, řekli byste, než Češi, že je tam jaksi větší chuť to nějak masově slavit, než třeba u nás?
Oni to nejsou všechno státní svátky.
Ano, já vím. Proto se ptám na ty státní.
Třeba. U některých ano, u některých asi méně, ale obecně vůbec největším svátkem v Japonsku je Nový rok. To jsou novoroční oslavy a s tím jsou samozřejmě spojené i dny volna a to prožívají opravdu snad všichni, to je podobně jako u nás Vánoce. A právě druhý největší svátek je ten Obon. To je ten svátek dušiček, i když to není státní svátek. Nicméně firmy dávají svým zaměstnancům v té době nějaký den volna, aby mohli cestovat za svými rodinami. Obvykle to tak
ono
je.
Ono to souvisí s dovolenou, protože Japonci si neberou 3 neděle dovolené v celku, dokonce ani 14 dní, takže využívají tyhle příležitosti, jako je Nový rok, kdy je podle toho, jak to vychází, toho 1. ledna, jak vychází, tak bývá 5-6 dní volna, nebo na ten svátek Obon lze tedy získat volno, nebo na konci dubna, na začátku května je několik státních svátků, ale jsou i lidové svátky, takže tam je takzvaný Golden Week, kdy si většina Japonců bere, já nevím, 2-3 dny volna podle toho, jak to vychází kalendářně a potom má třeba 10-14 dní dovolené, ale jinak, aby si vzali třeba v létě 14 dní dovolenou a jeli k moři, nepřichází v úvahu.
To jsem se právě v souvislosti se svátky chtěla zeptat. Když Denisa Vostrá mluvila o tom dnu hor, že vlastně se to tak ustanovilo, aby Japonci šli do hor na výlet, tak jsem si říkala, mají vůbec Japonci čas chodit na výlety, protože ta společnost, a teď třeba mě z toho vyvedete, ale je známá tím, že je tu velký tlak na jednotlivce, na výkon a tak dále. Tak a teď to ostatně i paní doktorka Kreberová potvrdila, že prostě si neberou nějak moc volno, tak jak je to s tím?
Tlak tam samozřejmě je velký na každého, jak na děti, už vlastně jakmile nastoupí do školy, tak potom na studenty i na dospělé v práci, i na matky, které jsou vlastně v domácnosti často a o všechno se starají. A ta snaha vlastně zavést svátek, který by zvednul obyvatelstvo z gaučů, je dán i tím, že vlastně dneska taky hodně času se tráví u počítačů s mobily, že jsou vlastně zábavy, které nejsou příliš aktivní, takže to je taková snaha o návrat výletu. Jinak Japonci byli vždycky velcí výletníci. Já jsem četla nějakou statistiku, teda ta byla někdy ze 70. let 20. století a tam stálo, že na jednoho Japonce připadá ročně 1,19 výletu. Jo, to mě zaujalo někde, ale vlastně jezdí na výlety velmi rádi, cestují hodně i po Japonsku, ale s tím, jak jsou i jiné možnosti vyžití, tak často zůstávají doma a jenom vlastně odpočívají, takže je trošku rozhýbat, ale to bylo v době, kdy na ty výlety vlastně se příliš ještě nejezdilo. No. Teď mají víc volného času přece jenom už.
Doplní k volnému času něco, Alice Kramerová.
Ano, doplním jenom to, že Japonci jsou trošku legrační v tom smyslu, že když je řeč o výletu do hor, tak my obyčejně nazujeme nějaký tenisky, vememe baťoch přes rameno a jdeme. Je pravda, že u nás nejsou hory.
Tak oni tam mají trochu vyšší.
Tak vysoké jako v Japonsku, ano, to je pravda, ale oni mají přesně vybavení, jaké mají mít, to znamená tu správnou bundu, která nepromokne, čepici, hůl, boty, které tedy se hodí do příslušného terénu, takže to není jen tak jako vyrazit na výlet.
Prostě vysokohorskou výzbroj.
Ano, ano, na to si velice potrpí.
Hosty dnešní vizitky jsou japonoložky Denisa Vostrá a Alice Kremerová. Mluvíme teď o jejich nové knize Japonský rok, která vyšla v březnu. A dámy také vybrali hudbu, tak jako hosté vizitky vybírají. No a nyní, jak se asi s podivem, že jste vybrali jako první japonského skladatele kytaru a Silk Road, tak Alice Kremerová ukazuje, že ten hudební výběr byl na Denise Vostré, tak jestli mi k němu můžete něco říct, prosím.
Tak já jsem vybrala Silk Road od kytaru a proto, protože to byla vůbec první skladba, kterou já jsem slyšela jako japonská. Já jsem si dopisovala ještě v době střední školy s Japonkou a ona mi to poslala na kazetě, takže pro mě to byl jako takový vstup hudební do toho japonského světa a teprve mnohem později jsem zjistila, že to vlastně je soundtrack k seriálu Silk Road, který vlastně vysvětluje význam hedvábné stezky pro Japonsko, který běžel v televizi NHK asi 8 let.
No tak také otevřeme právě touhle skladbou třeba svět Japonska i pro naše posluchače. Tak skladba od japonského skladatele Kitaro dozněla ve vizitce a také právě rámuje i naše dnešní téma, i naše dnešní hosty, kterými jsou Denisa Vostrá a Alice Kremerová, japanoložky. Mluvili jsme o knize Japonský rok a už z té anotace je patrný zábavný tón. Čtenář prý dostane odpověď například na to, jestli lze mít víc kimon přes sebe, proč je 1. června a 1. října všude cítit naftalín, proč na ilustracích příběhu prince Genji ho chybí střechy. Tak můžete nám některé odpovědi třeba dát už i teď pro posluchače?
No ten naftalin je zajímavý. Nevím, jestli ještě dneska teda v Japonsku čpí naftalin, ale ono tam bylo ve zvyku si měnit kimona letní a zimní a to datum bylo přesně stanoveno podle lunárního kalendáře a v ten den si teda převlékali ze zimních kimon do letních a potom zase tedy z letních do zimních. Dneska to spočívá v tom, že 1. června a 1. října si převlékají uniformy zaměstnanci třeba v bankách, kde nosí uniformy, nebo strážníci, nebo děti ve škole, pokud nosí uniformy. Celá ta výměna spočívá v tom, že místo ponožek v zimě nosí děti podkolenky a saka. Takže to oblečení je poměrně lehké. Ale ano, všechny ty oděvy, které odkládají, si musí uložit do krabic. A dříve to bylo tak, že ta kimona se dávala do krabic od čaje, protože ta vůně toho čaje odrazovala hmyz. No a teď ty obleky evropského střihu, kimona se skládala do krabic, ale obleky evropského střihu se poměrně těžko skládají do těch úzkých krabic nízkých, takže ty se věší do skříně, no a co tam dát jiného než naftalín?
Mm-hmm. No a co, jak je to tady s těmi kimony přes sebe, více kimon přes sebe, když je musí měnit podle toho lunárního kalendáře?
To už se dneska samozřejmě takhle nepoužívá, i když třeba v divadle Kabuki tam ty kostýmy jsou poměrně honosné, ale už vlastně třeba v 9. století, v 10. století to byl znak vlastně nějakého vyššího postavení, že vrstvili ta kimona na sebe a dvorní dámy nosily takzvané džunichitoe, což znamenalo, že mají 12 vrstev kimon přes sebe. A to byl znak teda toho vysokého postavení a mohlo to vážit teda poměrně dost.
A já k tomu dodám takovou jenom připomínku dnešních kimon, nebo nejenom dnešních kimon, ale když přijeli z Japonska Češi, kteří tam tedy putovali do Japonska ze Sibiře a potom teprve po první světové válce do Čech, tak přiváželi kimona pro své ženy a ta kimona se nosila jako župany. Takže na tom typickém japonském kimonu není ani patentka, ani knoflík, nic takového, to drží jenom tím pásem převázaným kolem pasu, ale na těchto kimonech byly knoflíky a dámy to nosily jako župany. Mm-hmm. A dneska přišla nový styl japonských kimon, protože taková ta viskózová kimona, velice barevná, nosí Američanky nebo vůbec turistky západní, které přijíždějí do Japonska, natáhnou si to přes svoje oblečení k botaskám a chodí v tom celý den na prohlídku třeba Kyoto. Je to velice bizarní. A...
Což by Japonky nikdy neudělali.
V žádném případě. Viskozové kimono, no to už vůbec ne, to je vrchol. Aha. A ty botasky teda samozřejmě.
No, já se tak dalece v japonské modě samozřejmě nevyznám, dámy jako vy, ale řekněte mi prosím, nakolik zase třeba ty západní vlivy pronikají do Japonska, to bylo známé svou uzavřeností naprosto, ale to se samozřejmě změnilo.
V podstatě hnedka po otevření Japonska už v té druhé polovině 19. století se okamžitě dostala do Japonska západní móda a dneska je to opravdu spíš výjimka. Japonci si berou na sebe kimona jenom při slavnostní příležitosti, samozřejmě třeba na svatbu nebo když jdou na nový rok do divadla kabuki a podobně, ale je to i tím, že ta kimona jsou prostě drahá, protože jsou ručně šitá, nedají se vyprat, protože se musí prostě rozpárat, vyčistit každý ten díl zvlášť a zase sešít, takže mnoho Japonců ani kimono nemá a půjčují se v půjčovnách ta kimona.
Takže je to nákladná. To, co aktuálně frčí v Japonsku,
jsou yukaty, tak to se... Oni mají hodně yukaty, což jsou bavlněná letní kimona, která se prát dají a to se dneska zase začíná nosit. Mladí lidé v létě to nosí, protože to je vzdušné, ale vlastně třeba ve druhé polovině 20. století vidět Japonce v kimonu byla velká rarita, to až teď, jako v posledním, já nevím, třeba desetiletí.
Tak to jsou různé, jak říkám, trendy, které se dočtete o Japonsku v knize Japonský rok. Mými hosty jsou dnes Denisa Vostrá, Alice Kremerová, japanoložky a jenom připomínám, máte-li nějaký dotaz nebo podnět, tak pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše dotazy. No a vy v knize taky popisujete, jak v Japonsku 21. století, a už o tom mluvila i Alice Kremerová, stále kvete pověrčivost. Tak můžete některé konkrétní pověry uvést, kde mají kořeny, proč Japonci, například to mě opravdu překvapilo, když projede kolem nich pohřební vůz, tak schovávají palce do dlaně.
No, protože by jim to mohlo ukrást duši. To bylo stejné, jako když se fotografovali, první fotografové fotografovali tedy japonské postavy, tak tam na mnoha fotografiích nevidíte ruce vůbec. Ty schovávali do rukávů dlouhých kimon.
Že kdyby byly, takže aha.
Ono to má ještě jako další význam, že vlastně palec se řekne ojajubi, což znamená prst rodič. Takže oni, když schovají ten prst do dlaně, tak tím ochraňují svoje rodiče.
Takže to není, že držíme palce, ale tam to má úplně jiný význam než u nás.
Úplně jiný význam.
Jaké další pověry jsou třeba pozoruhodné, nebo které vás překvapily, zaujaly?
No třeba k hradu Himeji teďka. No, hrad Himeji v rámci vlastně Expa letošního navázal spolupráci s Pražským hradem a moc se nepsalo o tom, že na hradě Himeji straší.
Ale, a bílá paní to nebude.
Ne, bílá paní to není, je to malá sluštička, která se jmenuje Okiku. A o kterou projevil zájem hradní pán, ona mu nechtěla nic dovolit, tak on jí ukradl talířek, aby jí mohl vydírat. A těch talířků bylo 10, ale ona tedy stále trvala na svém, až skočila do studny a dneska tedy tam je sídlí její duch, který z té studny vychází a neustále počítá talířky.
A nemůže se
dopočítat jenom do 9, víc ne.
Tak snad to tu japonsko-českou spolupráci na úrovni hradu nějak nepoškodí.
No, Pražský hrad má určitě taky nějaká svá strašidla, tak třeba se skamarádí.
A proč je třeba, proč zrovna do 9 se dopočítá?
No, protože těch talířků mělo být deset a jeden jí chyběl.
Ano, ano, aha.
A ona se nemůže dopočítat.
Jsem si říkala, jestli to nemá zase taky nějakou magii.
Zapuzená, vhozená do studny právě.
Aha. No a tak... Já jsem si také, nebo vy vysvětlujete právě všechnu tu symboliku a to mě také zaujalo, že i u nás v Česku jsou mnohde vidět ty takové keramické nebo porcelánové kočky mávající packou, dočetla jsem se ve vaší knize, Maneki Neko, že mají původ v Japonsku a Číně, ale vy jste mi tady, dámy, vyvedli z omylu. Já jsem řekla mávající packou, ale to gesto není, že ta kočička mává. Ne. Tak co to je?
Kočička zve dovnitř. A když mává jednou packou, tak zve dovnitř, když mává druhou packou, tak vám přivolává zdraví a prosperitu.
Aha.
Maneku, maneku znamená vítat. Jo, to je sloveso a od toho je jako maneki neko a to znamená vítací kočka.
A proto ji mají třeba v obchodech a tak dále.
Ano, v obchodech, v restauracích, protože zve zákazník. Je to gesto, které vypadá, že je trochu odhání nebo, ano, nebo, nebo mává, tak skutečně znamená v té japonské kultuře.
Ale to je gesto, pojď sem.
Pojď sem, ano, zatímco ano. U nás je to tak naschledanou nebo s Bohem. Tak jaké ještě takové nedorozumění, třeba právě co se týká gestiky, mohou vzniknout právě?
Tak třeba Japonci, když mluví o sobě, tak si zásadně ukazují na nos. Jako když říkají já, tak my obvykle ukazujeme někam jako na hruď a oni si ukazují na nos.
Mm-hmm. Jaké další pozoruhodnosti by třeba přidala Alice Kremerová?
Amabie je takové strašidílko, které ale odhání nemoci. A v polovině 19. století se v Japonsku tiskly tyhle ty postavičky, které mají lidský obličej, ale takovou nějakou postavičku ptáka neforemnou a měly odhánět nemoci. Co myslíte, že se stalo, když přišel covid? Všude se tiskly tyhle postavičky.
A rozdávaly se.
A rozdávaly
jako
se.
Talismany.
A v knize máte i recepty. Tak jaké, a to a dokonce i k těm receptům, k přípravě pokrmů se vážou různé pověry, tak jaké se vztahují třeba k jídlu, ne? Četla jsem něco o hůlkách rýži, ne?
Ano, tak k hůlkám tam je řada různých vlastně předpisů, jak je používat, protože s hůlkami se nedá zacházet jakkoliv a některé věci jsou tabu, takže s tím by se možná měl seznámit i ten, kdo cestuje do Japonska, aby neudělal nějakou hloupost, i když Japonci jsou celkem schovývaví vůči cizincům, ale třeba nesmějí se zapichovat hůlky do rýže, protože tímhle způsobem se vlastně podávají obětiny v době svátku dušiček obon a kladou se na domácí buddhistický oltář. Takže to vlastně se vztahuje taky k tomuhle období srpna. Nebo se nesmí hůlkami na nikoho ukazovat. Nesmějí se pokládat přes misku, to by bylo faux pas, to se nedělá. To
a je když velmi, se pokládají přes misku?
Tak. Nezdvořilé, to třeba ale mladí dělají, jo? Je to už něco, co vlastně se nedělá, ale mladí lidé to ne všichni respektují.
Toho stolování je spousta dalších příkazů, a jako nesmíte smrkat u stolu, to je absolutně nevhodné a už vůbec ne do látkového kapesníku a strkat si ho do kapsy, to je absolutně odporné v japonském stylu, to vůbec
no, neodporné. Sympatický
zvyk. Ale to je tím, že vlastně všechno, co se vylučuje z těla, včetně potu, je vlastně znečištění. Je to v rámci kultu Shinto, kde je velmi důležitá čistota, takže to působí znečištění. Proto taky třeba Japonci v létě pod košily nosí bavlněná tílka, aby sáli pot, aby náhodou neměli mokrou košily, protože to by bylo to znečištění. To už by bylo špatně, to by bylo ošklivé.
Velmi zajímavé. Budeme v té zajímavé debatě pokračovat, ale přišel nám dotaz od našeho pravidelného pana posluchače Davida Šutery a ptá se, jestli jsou Japonci tvořiví a jestli byste mohli říct, jaký japonský umělec nebo umělci vás zaujali, případně jaké umění je vám blízké, třeba i mimo Japonsko. Tak. Denisa Vostrá třeba.
Tak z toho japonského umění já mám velmi ráda japonské dřevořezy ukiyo-e, které vlastně začaly vznikat v předmoderní době. Je to doba Edo přibližně v tom 17. století a fascinuje mě na tom právě ta spolupráce, která tam probíhala, protože než vznikne takový tisk z dřevořezu, tak se musí vytvořit nejprve návrh, ten vytváří malíř, poté to musí řezbář vyřezat vlastně všechno v reliéfu pro každou barvu zvlášť, potom tiskař to musí otisknout a ty tisky jsou vlastně všechny stejné, takže to je úžasné umění a hodně inspirovalo i třeba impresionisty a inspirovalo i Alfonse Muchu mimochodem, což je hrozně zajímavé, protože on se inspiroval právě tím japonským uměním ukiyo-e a poté se zase Japonci inspirovali Muchou v moderní době, takže vlastně někteří tvůrci mangy přiznávají, že je velmi inspiroval právě Alfons Mucha, což mě připadá jako takové zajímavé propojení, ale jinak pokud jde obecně o tu tvořivost, tak si myslím, že Japonci spíš jsou schopni se chytit nějakého nápadu a dovést to k dokonalosti.
Oni vůbec, tady jenom ještě impresionisti byli hodně inspirovaní Japonskem, že?
Byli, no, ono se totiž tvrdí, že když se na konci 19. století začal posílat z Japonska do Evropy porcelán, o který byl zájem a keramika, takže to právě balili do těchto tisků, protože to v Japonsku nebylo žádné umění a Japonci to začali vlastně pokládat za umění až na základě toho, že o to v Evropě byl tak obrovský zájem, to je Manet, Monet, Toulouse Lautrec a podobně.
Tak David Shooter nás takhle inspirovala k takovým zajímavým odpovědím a nechtěla jsem vzít příležitost Alici Kremerové, aby taky odpověděla.
Ne, já jsem si vzpomněla na japonské umělce zrovna poslední dobou, protože se objevily zprávy, že v Čechách se prosazují dřevostavby. A ty dřevostavby v Japonsku se vždycky stavělo ze dřeva. A když si tedy někdo dneska postaví domek, tak to většinou je nějaká sádrokarton, jenom ty sloupy jsou dřevěné, ale z takového toho krásného vonavého japonského dřeva to není. Pokud je někdo bohatý a skutečně chce tedy ten dřevěný domek, nebo svatyně se stavějí stále znovu a stavějí se ze dřeva. To dřevo není nijak ošetřeno, pardon, není nijak natřeno, strašně to voní. A v poslední době i architekti se zabývají tím, jak postavit velké dřevěné stavby, takže v mnoha japonských městech se nacházejí velké dřevěné stavby krásné.
To říká Alice Kremerová, která je dnes spolu s Denisou Vostrou tady ve vizitce. Obě jsou to japanoložky, mluvíme o jejich japonských zkušenostech nebo zkušenost z Japonska a o jejich knihách, jako je například Japonský rok, ale teď je čas opět na písničku a Denisa Vostrá vybrala skety a kapelovou skupinu hudební, konkrétně písničku Já mám rád štrudl, tak jestli ji prosím trochu uvedete.
Tak já mám moc ráda kapelu. Ano, štrudl taky samozřejmě. Mám moc ráda skupinu skety, někteří z nich jsou i mý přátelé. A vlastně ve spojení k Japonsku si myslím, že jsou tam ta jablka, protože Japonci milují jablka, i když na severu Japonska se pěstují, tak pro většinu Japonců je to vlastně exotické ovoce a vlastně komukoliv jsem dávala ochutnat štrúdl z Japonců, tak byl naprosto nadšen, takže jsem vybrala štrúdl.
Tak teď budeme mít chuť na něj i my, i naši posluchači. Skety, já mám rád štrúdl. Co dodat ke kapele Skety, já mám rád štrúdl, dozněli ve vizitce a dnes jsou ve vizitce japanoložky, autorky průvodce japonskou společností s názvem Japonský rok, Denisa Vostrá a Alice Kremerová. To jsme se tady dostali přes štrúdl i k japonským zákuskům, tak jak oni to mají se sladkostmi?
Sladkosti k zelenému čaji a ty sladkosti jsou takzvané wagashi neboli japonské sladkosti a dělají se z cukru, respektive jsou sladké, některé jsou sladké po červených fazolích a kadzukin, takže to je úplně jiná sladkost než naše sladká chuť řepného cukru, ale opravdu je to hrozně sladké a k tomu čaji se to hodí, protože ten je hořký, zejména ten tedy na čajový obřad. Takže to jsou japonské sladkosti.
To ale... jsou oblíbené daifuku, to jsou vlastně takové hnětenky z rýžové mouky, které se plní třeba taky pastou z červených fazolí nebo různým ovocem. Dneska se to dokonce tady i prodává už na různých festivalech japonské kultury.
Já jsem vás v úvodu, dámy, citovala, že Japonsko má samozřejmě i mnohé stinné stránky, ale že vy se zaměřujete na ty, které nás mohou kulturně obohatit. A japonská společnost má opravdu svá neblahá specifika, už jsme o nich i ve vizitce v předchozích dílech mluvili, nejvyšší počet sebevražd například, fenomén hikikomory, až smrtelné sociální izolace, přísné dodržování společenských i rodinných autorit, neventilování emocí. Tak jak těžké je vzhledem k těmto specifikům vlastně najít ty veselější stránky, kterými jsme se tady zabývali dosud? Nebo jak se tam vnímali vlastně i tenhle kontext těch stinných stránek?
No to člověk právě moc nevnímá, protože oni to nedávají najevo. Japonec má takový základní postoj nikoho neobtěžovat vlastními problémy. Čili vlastně navenek musí být zachována harmonie. To je asi to nejdůležitější slovíčko v komunikaci.
No a Češi vždycky říkají, Japonci se pořád usmívají. Ano, oni se usmívají, ale to je znak toho, že třeba nevědí, co odpovědět, nebo že nechtějí ventilovat svoje starosti, nebo čehokoliv jiného, ale většinou to nebývá to, že jsou maximálně spokojení.
Usměvaví, hodní, vlídní. No a teď mě řekněte, jak jste se právě dokázali zorientovat v téhle komunikaci s Japonci, o které teď mluvíme, když se vyjadřují, řekněme, takto nepřímo a pravděpodobně, nebo určitě je tam zásadní, znát ten kontext a znát třeba i nějaké mimoslovní vyjadřování.
Tak... Ano, já myslím, že k tomu je nutné prostě určité studium té japonské kultury, že to člověk nemůže pocítit, když tam jako laik bude cestovat, je dobré se na to aspoň trošku připravit. Já si osobně myslím, že úplný základ vlastně je kult Shinto, což se označuje jako, že to je náboženství, ale ono to není náboženství v našem slova smyslu. Je to v podstatě spíš způsob života. Je to způsob života v harmonii. Ta harmonie je mezi člověkem a přírodou. Harmonie by měla být mezi lidmi. V přírodě totiž žije velké množství božstev. Těm se říká kami, mohou být ve stromech, mohou být ve vodopádech a je potřeba vlastně je udržovat v klidu, aby byla udržena ta rovnováha a aby nepřišly nějaké pohromy.
A z tohoto důvodu vyhovuje Japoncům slovo ekologie. To se jim moc líbí, protože to úplně souhlasí tedy s tím jejich základním postojem v Shinto.
No ale jak... Nebo zažili jste nějaké situace, kdy ta harmonie třeba nechtěně byla narušena prostě proto, že člověk zvnějšku možná může udělat nějaké faux pas, tak když je třeba vaše kniha Japonský rok laděna zábavně, tak na jaké trapasy nebo faux pas nebo nedorozumění si třeba vzpomenete z vašich cest a pobytu v Japonsku?
Těch je asi hodně, ale Japonci jsou vůči cizincům tolerantní, takže to je něco jiného, než když udělá fopa Japonec, když udělá fopa Evropan nebo Američan, tak se mu to toleruje, protože on přece nic nezná japonskou kulturu, tak se k němu musíme chovat ohleduplně.
No ale když je třeba tlumočíte a něco, tak tam také je přece důležité znát ten konkrétní kontext. A tam třeba, protože vím, že došlo i k nějakému diplomatickému fopa, kdy Japonci řekli, tuším, americké delegaci, budeme o tom uvažovat, což údajně znamená, no že v žádném případě ne.
Případě. No to je to, že se říká, že Japonec nikdy neřekne ne a to samozřejmě není pravda. On řekne ne, ale neřekne to slovíčkem ne.
Jak to řekne?
Já vám zavolám příští týden.
Já si to ještě rozmyslím.
Udělám všechno, co bude v mých silách. A když to řekne Japonec jinému Japonci japonsky, tak je naprosto jasné, že to znamená ne. Když to řekne nějaké firmě, nějakému představiteli firmy, který přišel jednat, tak samozřejmě, když to řekne Japonec anglicky, tak Američan třeba bude předpokládat, že opravdu zavolá. Ale to je nepřipravenost toho člověka, co přišel jednat.
Ale při tom tlumočení je občas třeba mírnit Čechy, protože Češi jsou zvyklí každého bodře poplácat po ramenou, tak to v Japonsku nepřichází do úvahy.
Nebo vyprávět vtipky.
Vyprávět vtipy, ano. Takže v tlumočení
se
to odehrává tak, že tlumočník řekne a teď bude vtip a když ho přeloží, tak Japonci se povinně zasmějí.
To je opravdu zajímavé.
Humor je opravdu humoru,
právě, humor hned jsem se chtěla dozeptat, jak vypadá japonský humor ve srovnání s tím českým.
Je samozřejmě velmi vrstevnatý, je mnoho druhů humoru, ale to, co vlastně nám asi příliš vtipné nepřipadá a Japoncům velmi, tak to jsou takové ty vtípky, že jeden druhému podtrhne židli nebo že ho šťouchne do břicha a podobně, což se běžně objevuje prostě v japonských estrádách, třeba v televizi, tak to si myslím,
ale
že...
Ale oni mají sofistikovanou humor taky, to je to tradiční vyprávění Rakugo, které, když si sedne tedy pán, který to vypráví na jeviště, tak začne nějakým třeba historickým příběhem a teď do toho zaplete všechno.
Včetně politiky,
ano, cokoliv, sportu, denodenních příběhů. A tomu je velmi obtížné rozumět, protože musíte v té zemi žít, abyste věděla, že zrovna včera se odehrával ten a ten zápas a podobně. Takže je to v podstatě těžko přeložitelné, směšné nám to nepřipadá, protože neznáme ten kontext, ale jim to připadá velmi, velmi legrační.
Mohou se Japonci smát na hlas?
Jistě.
Mohou, ale zajímavé je, že zrovna třeba při tom Rakugo se obvykle nesmějí nahlas během toho vyprávění, aby to nenarušili. a smějí se až nakonec, když se vlastně nadechnou a potom vybuchnou smíchy úplně na konci.
A mluvila jste o těch gestech, tak ještě jedno gesto. Japonci si často dávají, zejména Japonky si dávají před ústa ruku. To je zvyk z dřívějška, kdy si ženy začerňovaly zuby, ale dneska to má úplně jiný kontext. V Japonsku jsou ortodoncie velmi drahá záležitost, takže křivé zuby se zakrývají, tedy když se dotyčná dáma směje, tak si zakrývá ústa rukou.
A co to bylo za tradici, že si začerňovaly zuby?
Že se vdaly ženy, tak aby se to poznalo, že už jsou zadané.
Píše nám paní posluchačka Baraniová, v tokijském metru při městském vlaku jsem si opakovaně všimla, že mnozí muži mají za límcem košile na krku bílý froté ručník. Vysvětlení jsme před chvilkou dostali, teď asi narážíme tedy
ano,
na ten
pocení. Ano, to je ano. Na pocení, ano. Ty ručníčky jsou všude přítomné.
V Tokiu jsem byla v srpnu, co mne ale zarazilo, byl fakt, že nikdy žádný muž neuvolnil místo ženě, a to ani odhadem o dvě generace starší. Je to součást kultury?
Ano,
ano.
Ano,
to je, co můžete to dovysvětlit? Jak
tím to zahambujete toho, koho pouštíte sednout, tak ho zahambujete, že je tak tedy neschopný, nemocný a já nevím, co ještě všechno, že si musí sednout. A zahambujete zároveň všechny ostatní, protože vy jste toho chudáka pustil sednout a ostatní to neudělali.
To, co se v Česku považuje za zdvořilost, je tedy v Japonsku nezdvořila.
Ano,
kde jsou ještě
ale
takové
na druhou stranu zase tam jsou sedadla, která jsou vyhrazená pro starší lidi nebo invalidy a tam si samozřejmě nikdy nesedne nikdo jiný. Takže
no a při přeplnosti tokijského metra ano, tak si umím představit, že jich asi není dostatek.
Asi není, ale je to tak, že by to opravdu bylo velmi nezdvořilé.
To je ještě velice zajímavé, nebo co mě zaujalo, co říkala Alice Kremerová, že vlastně by ten člověk zahanbil i ty ostatní, že vlastně Japonci velice berou v potaz právě tu danou sociální skupinu. Tak jak se vztahují k tomu a jak vy jste se dokázali zorientovat v těch kterých kontextech sociálních, protože japonská společnost je kontextuální?
No je, japonská společnost je založená právě na těch skupinách a ono se to projevuje i ve slovní zásobě. Třeba jeden z výrazů pro člověka je ningen a to se v podstatě dá přeložit jako člověk mezi lidmi. Ono je to teda jako člověk mezi, takže je to člověk, ale počítá se s tím, že je zapojený do nějakých dalších struktur. A Japonci samozřejmě se nerozhlížejí kolem sebe, aby pozorovali své okolí. To je taky velmi nezdvořilé, ale cítí to. Oni vlastně vyciťují tu atmosféru a přizpůsobují se tomu. Takže tam je velmi důležité pro tu harmonii, aby ta skupina nějak fungovala. A jsou skupiny, jako jsou školní třídy, potom samozřejmě pracovní kolektivy, ale třeba i když člověk nastoupí do vagónu vlaku, tak se stává součástí toho veřejného prostoru, který je tedy vymezený tím vagónem. To znamená, že když třeba má na zádech velký baťoch, tak se opravdu nikdy nestane, že by ho nesundal, prostě okamžitě si ho dá na břicho nebo ho někam odloží. Stejně tak, když tam nastupují další lidé, tak nikdo nezůstane stát u dveří, postupuje dále do vozu a podobně.
Telefonuje, ve vagónech metra nikdo netelefonuje a když se stane, že teda už jako musí, prostě není zbytí, tak si zvedne límec kabátu nebo košile a potichonku, aby to ostatní neslyšeli, tak do toho mluví.
Říká Alice Kremerová, která je dnes s Denisou Vostrou v vizitce. Obě jsou to japanoložky, autorky průvodce japonskou společností s názvem Japonský rok, ale také autorky japonštiny pro každého a další knihy, která vyjde, byste říkali,
na jaře
příští rok. Ale teď je čas, abychom si zase zahráli a Denisa Vostrá tentokrát vybrala Jacoba Colliera, Little Blue. Proč?
Protože je oblíbený v Japonsku. On měl v červnu vlastně Jacob Collier turné po asijských zemích a mimo jiné tedy zavítal i do Japonska. Hrál v Tokiu a v Osace a měl tam veliký úspěch, protože jeho hudba skutečně velmi rezonuje tím, že je nesmírně propracovaná, takže vlastně připomíná takovou tu propracovanost, kterou věnují Japonci, když něco vytvářejí.
Denisa Vostrá a Alice Kremerová, japanoložky, autorky průvodce japonskou společností s názvem Japonský rok, jsou dnes ve vizitce. mluvíme o japonské společnosti, o Japonsku, o japonské kultuře. Ikigai, wabi-sabi či kawaii. Tak to jsou různé japonské koncepty týkající se smyslu života, které se čím dál víc šíří na západ a mohou se čtenáři a posluchači s nimi setkat i ve vaší knížce Hrom do palice, tedy knize
ano.
Denisy Vostré, Radkina Honzáka a Adléty Hanžlové, což je vaše dcera, jak jsem se dozvěděla. Tak a jsou to vlastně i generační pohled na to, ale řekněte mi k těm konceptům a ke smyslu života, co to je? Myslím teď ty ikigai, wabi-sabi, kawaii.
Ty japonské koncepty velmi rezonují, protože vlastně často směřují k takovému tomu minimalismu, který je dnes velmi žádoucí, protože je potřeba tu konzumní společnost nějakým způsobem postupně přetvářet. A třeba ikigai znamená v podstatě smysl života. A je to koncept, který ukazuje, jak žít v podstatě v rovnováze sám se sebou. Pochází tento koncept z Okinavy a u nás se někdy neinterpretuje úplně dobře, protože to není smysl života jako smysl celého života, ale je to smysl jednotlivých okamžiků. Takže něco jako mindfulness, všímavost, schopnost vlastně žít v přítomnosti a to je velmi užitečné právě i pro různé takové ty návody na život nebo jak se srovnat sám se sebou, jak žít ve společnosti, kde se pořád něco děje. Wabi-sabi to je ten koncept minimalismu, kdy se nalézá krása v různých maličkostech, v lese a podobně. Kawaii, to je něco trošku jiného, to je taková ta roztomilost, kterou vlastně Japonsko hodně vyváží, protože to rezonuje, ale někteří Japonci to nemají rádi, protože říkají, že japonská kultura přece není takovýhle kýč, ale že spočívá v něčem úplně jiném. My zrovna v té knize Hrom do palice, aneb jak najít svůj život, píšeme o těchto konceptech, jsou tam takzvaná japonská okénka a dáváme to právě do souvislostí i s tou psychologickou linkou a s takovými těmi pohledy na život, který si každý může díky tomu nějak uspořádat.
Když jsme mluvili o těch rozdílech, co se týká vlastně české kultury, japonské kultury, komunikace, pochopení, tak vy jste vlastně odbornice obě na ty pověstné překladatelské oříšky, protože v japonštině pro každého máte idiomy, pranostiky, přísloví, kde je vlastně strašně důležitý ten kontext, abyste dokázali přeložit ten obsah a nejen ta slova. Tak se obracím na Alici Kremerovou. Jaké třeba, co pro ní byl ten pověstný překladatelský oříšek?
No, já jsem si s těmi příslovími, která jsem překládala, hrála docela dlouho, protože tam je otázka, jestli vybrat přísloví odpovídající tedy v češtině, nebo jestli vybrat něco jiného. A některá přísloví v té japonštině jsou založena na buddhistických všelijakých pověrách, vírách a podobně.
Takže a teď to přibližte je,
to je velice obtížné. Dnes červená líčka, zítra bílé kosti.
Aha. A to mi řekněte, co to znamená.
To je pomíjivost života buddhistická. Aha. Život je velice krátký, jako plátky, jako okvětní plátky.
Dnes červená sakury. Líčka, zítra bílé kosti. Hm. A když třeba tlumočíte nebo provádíte japonské kolegy a tak dále třeba v Česku, tak co je pro ně šokující třeba, co vidí tady? Myslím z našeho chování, třeba co pro nás je třeba právě zdvořilost, jako že pustíme staršího sednout.
Oni ani tak moc, já myslím, že to ani tak moc nevnímají. Pro ně je šokující strava, teda především, protože když jim naservírují svíčkou z 5 knedlíky, tak to opravdu je pro Japonce velmi nestravitelná záležitost.
A takový štrůdl zase milují.
Štrůdl milují, řekli. Někteří milují i tu svíčkovou.
Mhm. Ale musí si dát asi ne v takové porci.
No, patrně, ale vždycky s tím byl problém, protože guláš svíčková a co jim ještě servírují.
Tak tam to je problém, že když přijede třeba nějaká skupina, která cestuje po celé Evropě během jednoho týdne a na každém tom místě jedí místní speciality, tak je to poměrně dost pro ten jejich žaludek, který na to není zvyklý.
A potom, když oni projedou během 5 dnů, projedou 3-4 státy Evropy, tak jim to poněkud splývá, takže oni už potom jako úplně tak nevědí, kde přesně se nalézají a co přesně mají očekávat.
Ale mají to takhle zhuštěné, tedy napjaté, když už se vydají do Evropy, že prostě
oni mají krátkou dovolenou, takže toho chtějí samozřejmě vidět co nejvíc.
Dámy, mohli bychom si povídat ještě hodně dlouho. Denisa Vostrá a Alice Kremerová, japanoložky, a ještě mi prosím řekněte, vy děláte i cyklus přednášek spolu dohromady, je to tak, tak jak se to bude odvíjet teď po prázdninách?
Ano, my jsme vlastně začali takhle spolupracovat, protože jsem učila v jazykové škole zpěváček v pomaturitku japonštiny a máme přednášky vždycky každý měsíc v Náprstkově muzeu, teď bude nový cyklus a začíná v září, každý měsíc jedna.
To, co jsme si nestihli říct ve vizitce, tak se dozvíte
tak
třeba,
bude tam.
Třeba tam. Denisa Vostrá a Alice Kremerová byly hosty vizitky. Děkuji vám za to, dámy. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
A na závěr máme japonskou píseň Akatonbo z Lidovělou píseň.